Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, to je
tak,
to.
Moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět zdravím. Při pondělku dnes máme už 13. ledna, máme půlku ledna za sebou. Pomalu se nám přidává den, což je paráda, ale pořád to ještě není ono. Mrzne nám to hezky, jak to vypadá v Řecku, když takhle hned pozdravím Zdenka Sýkoru. Zdenku, jak to vypadá v Řecku, v Egyptě, jak to vypadá tam, je tam taky mraz?
No za prvé já se nevidím teda na obrazovce, aha, nevím tak. Proč.
Tak to nevím.
Teda, jestli mě teda posluchači vidí, tak je to teda v pohodě.
Ja.
No a tady je teplo.
Tam je
tady
teplo.
Tady je 25 stupňů, dneska jsem plaval ve vyhřívaném bazénu.
Aha.
No a měl jsem teda včera rande, ale to rande bylo tedy, abych to upřesnil, bylo z naší sousputkyní, souputnící Lunou. Lunou, protože tady byl úplněk, ale byl tak nádherný, že tedy ve 4 hodiny odpoledne svítilo slunce na jedné straně, které mi hřálo krásně dozad a naproti mě u moře krásně na mě svítil úplně krásná velká luna, skoro jsem se jí mohl dotknout, takže musím říct, že to byl velice pěkný zážitek.
Já jsem se koupeně lek, jak jsi říkal,
zdraví
že jsi měl...
všechny posluchače.
Ano, že jsi měl rande s tou...
všechny posluchače.
No... No to je spožděný asi. Ono to je trochu spožděný. Já jsem se úplně lek, jak jsi říkal, jestli měl rande s tou sou a teď jsem si říkal, je, teď bude průser. A no dobrý, takže tak souputnice.
No, tak souputnice Luna to byla teda.
Dobře, jo? Tak je to
bylo pořádku. Jako rande se souputnici Lunou, tak je to v pořádku.
Tak je to, to může být, to je povolen. Tak a samozřejmě tu máme Jardu Chvátala. Jardo, jak je teplo v Ostravě?
Tady je nějakých 25-26 stupňů, svítí sluníčko, parádička, pohodička. Já jenom jsem se nestihl, se omlouvám, ale nechtěl jsem se vrátit do té domácí reality, tak jsem se tady seknul v jiné realitě trošičku. Tak, ale jo, svítí sluníčko, 26 stupňů.
Je to dobrý. Je to dobrý. Ten mikrofon je trošku teďko zase, dej blíž, než jsi měl předtím, my jsme mysleli, že to je tím mikrofonem. Dej ho trochu nahoru.
Jardo, ty tam máš nějakou infračervenou lampu, že říká, že je 26 stupňů, nebo...
Ne. 26 stupňů. Vysílám z jiné reality.
Jo, takhle.
A, jo, z jiné reality.
Jo,
takže,
jsem se seknul takže, v paralelní realitě, jo. Víš, takže
jo,
tady...
No, tak to je super, 26
stupňů.
Super.
No, já slyším to moře. Ten šum moře teda. Závidím.
Ne, to jsou stromy, to není moře, to jsou stromy.
No, to jsou stromy, dobrý.
A studený vítr, jako tady. Tady taky fouká.
Ne, severní tady je vítr příjemně. Je krutý, no. Ne, není krutý severní vítr, ne?
No, tady jo. Plzni v této realitě, ano. Tak, super, my máme asi -5 už člověče. No jo, -5 je tady. Ty váho, to bude, dneska má být asi 8 v noci. No, tak to je síla. Tak, abychom šli rovnou k pořadu s číslem 412 a máme tu druhý díl. Ještě nemáme Tartárie, ale máme druhý díl, protože jsme minule nestihli vlastně ten díl s těma UFO, takže podivné UFO objekty po celém světě. Takže dneska by měl být asi už závěr tohoto fenoménu, který teď v současné době právě se děje. Nemůže to mít něco společného s nástupem právě Trumpa? Tam se dějou velmi zajímavé věci.
Cože?
Jestli to něco nemůže mít společného s nástupem Trumpa do funkce?
To nevím, ale tady zrovna v této chvíli, v přítomnosti, když se podíváte na novinky, tak tam, přátelé, máte článek
od pana redaktora s názvem Nad vojenskými objekty v Bavorsku se rojí podezřelé drony. Zase. Policie si s nimi neví rady. A toto, když si přečtete ten článek a hlavně tu diskuzi k tomu článku, tak budete mít k dispozici, máte k dispozici učebnicový příklad, jak je to o tom, když veřejnost neví, která bije. Absolutně.
Tak.
Hlavně v té diskuzi, jo, protože je vidět, že ti lidé vůbec nejsou informováni. Oni se tam rozčilují nad tím, jak je to možný, proč to okamžitě, ale okamžitě nesestřelí. Prostě ono, kdyby to šlo, tak už by to dávno udělali totiž. A tady ten, to je jenom fotografie.
Ano, to je klasický jako, dron, který by sundali.
No, to je jenom doprovodná fotografie.
Tak.
Takže no, ale, mrkněte se na to a přečtěte si tu diskuzi pod tím. To je opravdu
koukneme
je přesně, jaká je situace.
Koukneme se na diskuzi.
Jardo, já si myslím, Pavle Jardo, že my bychom to měli nahlásit správným úřadům jako dezinformaci.
No jo, to je pravda.
Protože to skutečně je dezinformace. Když už se tady bavíme tady v našem státě o dezinformacích, tak je to skutečně velká dezinformace. Dávat tam fotku drona.
Ano, klasický.
Samozřejmě každý ví, že to dron není, když to nemůžou sestřelit.
Ano.
Nevím, no je to takové skutečně novinky se stávají takovým zajímavým
médiem
dezinformačním.
To, co je zarážející, je to, že ti čtenáři, oni ani nejsou informováni o tom, co se třeba děje v té Americe, kde se tato záležitost řeší přímo na půdě Senátu, kongresu, je do toho zainteresován. Teď byl interpelován Bílý dům a Pentagon, dokonce 25 starostů ze státu New Jersey podalo veřejné prohlášení, ve kterém teda a dopis, který zasílají prostě zastupitelům, kongresmenům, aby teda se konečně už vyjádřili, o co jde, co se tady děje, proč nikdo nekoná a podobně. A když, jo, já jsem totiž čekal, že někdo v té diskuzi tam prostě poznamená, no ale počkejte, pánové a dámy, ale ono, i kdyby mohli, tak zasáhnou, ale ono jim proti tomu nic nefunguje. Jo. Teď byl jeden z kongresmenů, který byl zvolen za stát New Jersey, tak přiletěl do New Jersey a dal tam dohromady skupinu poměrně vysokých důstojníků z armády a z policie a šel přímo, ho zavedli na jedno ze žhavých míst, kde se tato technologie objevuje. A on ji viděl na vlastní oči a nejen to, on to natočil nahrál na svůj vlastní mobil v formě videa. A ta pointa spočívá v tom, já teď o tom budu mluvit v detailu ve čtvrtek, kde v rámci první aktualizace budu k tomu mít 2,5 hodinovou přednášku. Můžete se přihlásit, pokud budete chtít naživo sledovat to moje vysílání, kde budou i videa a fotografie a tak dále. A to, tam totiž s tím souvisí vyjádření mluvčího Bílého domu Jima Kirbyho, který řekl, oficiálně prohlásil, že obyvatelé New Jersey jsou v hlubokém omylu, nebo to, co vidí a identifikují jako nějaké cizorodé bizarní technologie, jsou prostá letadla. A ten senátor, který tam byl s těmi důstojníky z armády, z policie, tak ty důstojníci z armády tam měli sebou mobilní zařízení na sledování letových trajektorií, respektive je to zařízení, které víceméně registruje všechny nahlášené lety, ať už civilní, nebo armádní, nebo vojenské. A jediný ten objekt v podstatě nesouhlasil, on se tam neobjevil na tom. To znamená, že v tomto případě nebyl v registru ani jeden z těch dronů, bylo jich tam 18, nebyl v registru prostě ve smyslu toho letového prostě nějakého to letového mechanismu. A to je důk a ten kongresmen nebo senátor, tak on to všechno zaznamenal a řekl, že hned teď po neděli, to znamená možná už dneska, prostě s tím jede do Bílého domu přímo, aby panu Kirby mu ukázal, ano, s prominutím tedy, co omlouvám, jakou hovadinu řekl v přímém přenosu ve veřejné vysílání, protože on tím totiž rozčílil obrovské množství lidí v tom New Jersey a nejen v tom New Jersey, protože on z nich udělal hlupáky z těch lidí. Ano. Přitom samozřejmě ten Kirby mluvil absolutně mimo, protože žádné civilní ani klasické registrované vojenské objekty. To jsou neregistrované, prostě neznámé, neidentifikované prostě oficiálně objekty. A to samé se děje, jak už jsem tady řekl posledně, na jiných místech planety. Před několika dny to bylo v Dánsku, o Vánocích a teď to je v Bavorsku a souvisí to tady ta aktivita v Bavorsku souvisí s tím pozorováním z jižních Čech, jak už jsem tady o tom mluvil před týdnem, kdy tam máme jedno hlášení a v oblasti Šumavy při hranicemi s Německem, také o tom ve čtvrtek budu mluvit v té první aktualizaci toho specifického vlákna po pořadu Nezměrné tajemství, ve zkratce řečeno, takže vás tam zvu k tomu živému vysílání, protože je to nesmírně, nesmírně zajímavá věc. A tady ten článek, to je zajímavé, on se objevil dneska o 16:30 odpoledne, vidíte tam 16:23, už tam článek není prezentován. Jo, takže pár hodin před naším živým vysíláním a já jsem si říkal, no to je úžasné, to je úplně perfektně načasované, jo, jako vstup, jako úvod do toho dnešního pořadu. Ano. Zdendo, co ty na to, jak ty to vnímáš, jak ty to cítíš?
Jestli mohu ještě nejdřív, tady totiž píšou, podle webu Spiegel Online panuje silné podezření, že jde o ruskou špionáž.
Ale
protože nad oblastí se rojí vojenské drony, jsou příliš velké a rychlé na to, aby je mohli řídit civilisté a přitom pátrají po civilistech.
To už je dávno vyvrácené.
No,
to byla první, to byla stará první verze, která tady běžela ve světě někdy na přelomu listopada prosince. Pak když se to vyvrátilo,
no,
tak přišla druhá verze s tím, že za tou technologií stojí nějaké podvratné teroristické živly, či buhy co. To se také vyvrátilo. No a teď jsme v třetí verzi, která zní, že nikdo neví nic. A z toho hlediska se k tomu radši ani nikdo nevyjadřuje. Teda mimo pana Kirbyho, který se totálně ztrapnil, protože on asi už zoufalství, protože potřebovali něco k tomu říct, protože ty apely na ten Bílý dům tam běží non-stop, stejně tak na Pentagon, stejně tak na ústředí FBI. Veller, který je ředitel FBI, tak to bude už hlava kolem z toho, protože on prostě neví, co má říkat, protože všichni ti poradci, ta armáda prostě neví, o co tady v tomto ohledu jde. Co se tady vlastně děje?
Ano. Tak jo, Zděndo, tak povídej.
No tak, co si o tom myslím? Jako, pro mě to je jenom jakoby potvrzení toho, že když si čteme klasická média jako novinky, tak bohužel dochází k tomu, že se tam dočteme věci, které, promiňte mi ten výraz, jsou mimo mísu. Jo? Protože bohužel když každý, když je, já si myslím, že každý má možnost v dnešní době, jsou různé překladače a když lidé vezmou a podívají se na různé hlavní servery Spojených států, CNN nebo další, které jsou, kde se tedy i na těch, v těch různých amerických médiích, v tom internetovém prostředí se o těchto věcech mluví, tak i člověk, který neumí anglicky, je schopný si v nějakém překladači, který je v prohlížeči, nějakým způsobem přečíst tyhle ty informace a velice rychle zjistí, tak jako Jarda o tom tady mluvil, že je skutečně velký roj a velký šum. A není to šum dronu, ale je to šum veřejného mínění a velký hukot nad těmito ne drony, protože to je samozřejmě velká mystifikace oficiálních médií, protože to nejsou žádné drony, ale jsou to skutečně, tak jak tady máme příklad z novinek, jak tam vidíte tu fotografii toho klasického dronu, ale jsou to skutečně neidentifikovatelné objekty, které pochopitelně nějakým způsobem, tak jsme to tady už řešili, by měly být už dávno sestřeleny, protože není to jenom to, že lítají nad nějakými civilními budovami nebo objekty, ale lítají nad vojenskými objekty. A když lítají nad vojenskými objekty, no tak by v tomhletom případě měly být už dávno sestřeliny. Ale tak, jak říkal Jarda, jim se to nedaří, nedaří a nedaří. Ale to, co se jim daří, tak se jim daří, tak se jim daří dezinformovat veřejnost. To se jim velice dobře daří.
Ano, oni píšou, samozřejmě tady píšou, že jsou to drony, který hledají teď nějaké ty operátory, někoho, kdo to tam řídí.
Ale někoho nenajdou.
A někoho nenajdou, samozřejmě. Tak proč to nesestřelí teda? Proč to nesestřelí? Asi to nejde.
Protože to nejde zastřelit.
Tak, ale přesně to je ono. A tady píšou, Deník Bild uvedl, že Rusové, že to dělají Rusové a vypouštějí ze Severního moře z civilních lodí tyto drony.
Ale jo? To je nesmysl.
No, já vím, ale
i kdyby to už je vyvrácené.
I kdyby to tak bylo, i kdyby to tak bylo a oni jim je nemohou sestřelit, tak mají ty Rusové ale sakra dobrou techniku. To by se asi měli hodně, hodně, hodně bát teda v tom případě. Ano? Takže i kdyby to bylo takto. No, to je jen tak pro zajímavost. Tak, jedeme dál. Takže to je tomu článku, no, tak tím domněnkám jejich, no, a ty diskuze to
tady,
taky síla, no.
Tady, protože já tady mám před sebou poznámky, které mám, jsem si udělal na základě těch kontaktních osob, se kterými jsem ve spojení, především ve Spojených státech. A tady je vyjádření armádního vojenského admirála námořnictva, který prohlásil veřejně, no, to je unikátní, veřejně prohlásil, že se armádě nedaří eliminovat aktivity těchto dronů, byť byla použita nejmodernější, byť byly použity nejmodernější elektromagnetické zbraňové systémy. Je to z toho důvodu, že se nám nedaří identifikovat frekvence, na kterých tyto technologie prostě běží, jo, ty kvazi drony. Oni neumí identifikovat, oni se neumí naladit na ty potřebné frekvence, jo, aby mohli samozřejmě schodit ty drony dolů. On to úplně, jako on to naprosto veřejně tady uvedl, jo. Jo, a což je naprosto správně, jo, tak by to prostě mělo být, ta veřejnost by měla být informovaná. Mimochodem, dva vědci, John a Jerry Tedesco, co jsou vědci z jedné univerzity v Pensylvánii, tak oni investovali během posledních týdnů obrovské množství finančních prostředků na to, aby sestavili pojízdnou laboratoř, dalo by se říci přímo, s unikátními detekčními technologiemi, včetně hyperpásmových kamer a podobně. A oni jsou ve spojení s jednou nejmenovanou agenturou, ona nechtěla, aby byla jmenovaná z pochopitelných důvodů, která jim prostě oni oslovili a ona jim sestavila 10 otázek, které by měla veřejnost klást voleným orgánům na státní úrovni. Jo? Já těch 10 otázek, které mám, já je tady nebudu citovat, to mám připravené na to mé čtvrteční vysílání, ale jsou to opravdu skvělé sestavené otázky, které jdou jasně prostě k věci. A oni teď prostřednictvím těch 10 otázek, protože od těch dvou vědců, od toho Johna Jerryho Tyrskou, to převzali senátoři a kongresmeni, tak oficiálně pomocí těch 10 otázek budou interpelovat teďkonc zodpovědné instituce nejen na klasické vládní úrovni, to znamená vládu Spojených států, stále ještě fungující, ale i instituce, které jsou odpovědné za národní bezpečnost. Tak, tam je ticho na druhé straně, doufám, že si to nemluvím sám pro sebe. No, povídej Zdenku, prosím tě, předávám ti slovo.
Jo, já se omlouvám, ono to možná je z toho Egypta trošku pomalejší, takže se omlouvám divákům. No, já bych chtěl k tomu dodat, možná existuje jedna země, kde tady z těch letajících objektů neidentifikovatelných nebudou zas tak překvapeni, a to bych řekl, že asi Egypt, protože já jsem měl možnost vlastně více jak 2 roky žít v Egyptě, žil jsem rok na El Guně. El Guna, to je asi půl hodiny cesty autem za Hurghadou. To je takové malé umělé městečko vybudované, velice pěkné, příjemné. Jsou to takové jakoby mini Benátky, kde se sjíždí celý arabský svět na dovolenou. Tak tam, když jsem bydl, tak já, když jsem vždycky večer chodil, jako, tak jsem se tam procházel, tak můžu říct, že jsem tam dost často viděl večer letající v talíře, to tam pořád nám to tam lítalo před okny, a jako ti lidi si už tam na to tak zvykli, že to skoro nikdo ani jako nevnímal jako nějakou raritu. Takže možná můžu říct, že asi skutečně nevím, možná posluchači budou znát nějaké další země, to nám můžu napsat do komentářů, kde také prostě si na to lidi zvykli, takže možná to, co můžu říct já za sebe, tak Egypt nebo ta část, kterou já jsem tedy bydlel, že to Hurghada nebo El Gouna, tak prostě tam si lidi na to skutečně tak zvykli, že tomu ani nevěnovali žádnou pozornost. Hmm. Takže taková zajímavost.
Mohu vzít telefon, on volá Petr Luft, tak to může být něco zajímavého. Třeba ví, Petře, hezký večer, si ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím všechny. Tady je Petr Luft. Já teďko nebudu nějak posuzovat ani rozebírat tuto situaci, jenom bych chtěl se zeptat, a co takhle odezvy z Ruské federace? Neslyšel jsem nic, že by se zmiňovaly naše mainstreamy o tom, že i v Ruské federaci to někdo viděl nebo zaznamenal, ale i kdyby to tak bylo, tak Rusové jsou fikaní v tom, že nebudou dělat hysterii, jako dělá koza celá, hysterii velikou, jestli je umělá nebo skutečná ta hysterie, a prostě Rusové vyčkávají a nebudou se o tom zmiňovat. Pravděpodobně jim je asi jasno, ale mlčí. Je to dobrý názor anebo mylný názor? Končím a budu poslouchat a budu rád, děkuju za odpověď. Mějte se krásně.
Taky díky, ahoj.
Ruská společnost, respektive ruské instituce, jsou v tomhle velice specifické. Řekl bych hodně odlišné, nebo velmi odlišné od amerického protějšku. Ve Spojených státech prostě existuje poměrně bohatě vrstvená a velmi širokospektrálně nastavená, dalo by se říci, soukromá nebo amatérská síť vysílacích stanic, ať už se jedná o rádia, nebo ať už se jedná o TV, a nebo ať už jde o klasické sociální sítě, včetně YouTube. A tam ta společnost, aspoň tak, jak teď získávám zkušenosti od respondentů se kterými jsem v kontaktu ve Spojených státech, a to jsou lidé, kteří se pohybují i právě na půdě kongresu a senátu, tak oni tam bez problémů vytváří jakýsi most mezi tou společností a těmi volenými politiky, kteří nemají problém se k tomu vyjadřovat. Teď, když probíhalo to poslední slyšení na půdě, tuším, že to bylo na půdě, tentokrát to bylo na půdě kongresu, tak tam tady ty spojky takové, ti, řekl bych, takové ty korespondenti byli přímo přítomní. Oni měli možnost tam sedět v pozadí samozřejmě a monitorovat celé to slyšení, dělat si poznámky, ale nesměli nic nahrávat, jo, na audio prostě zařízení samozřejmě, ale mohli si dělat poznámky. A když si dopředu domluvili interview, schůzky s těmi senátory a kongresmeny, tak samozřejmě na chodbách potom face to face probíhal nějaký dialog s tím, že oni kladli otázky, ti volení politici se k tomu vyjadřovali. Tady tenhle mechanismus prostě v Rusku, alespoň tak, jak je mi známo, nefunguje, prostě neexistuje. Jednak tam není ani zdaleka tak bohatá síť těch různých soukromých stanic, které i mezi sebou spolupracují. A pokud tam tedy nějakým způsobem probíhá komunikace ohledně UAP nebo obecně anomálních jevů, tak to jsou spíše uzavřené skupinky badatelů, nadšenců, výzkumníků, kteří vytvoří také jakési buňky. Ty buňky o sobě vědí a ty buňky mezi sebou komunikují. Ale už samozřejmě ten diskurs, který tam je veden v té uzavřené rovině, neprosakuje ani nemůže. Prostě dost dobře, tak jak je to tam nastaveno, prosakovat do toho, dejme tomu, do toho mainstreamu. Snad s jednou nebo s dvěmi výjimkami, které tam fungují, ale fungují tak, že v rámci těch svých zavedených pořadů tam zhruba jednou za čtvrt roku prostě spustí takovou jakoby exkluzivní relaci na tohle téma, ale samozřejmě obsahově je to zase poměrně dost ostříhané. Nechci říkat cenzurované, ale zdemoverzované, to znamená sestříhané. A co se týče politiky, co se týče politiků, tak tam je to všechno striktně pod managementem armády a zpravodajských služeb, ať už jsou to zpravodajci zaměřené na vnitrostátní prostředí, anebo ať už je to rozvědka směrem ven. A ti politici, jakoby oni by i mluvili, ale zdá se mi, že oni mají obavy, oni mají strach o svoji vlastní bezpečnost. Ono se jim do toho samozřejmě dvakrát moc nechce. Zdenku, jaký je tvůj pohled tady na toto téma?
No tak já co můžu říct, tak ruská média, já jsem trochu monitoroval ten ruský tisk a můžu říct, že ruská média se také zmiňují, tak jak ty si to minulý pořad zmiňoval o létajících talířích na nebi, a jedním z takových příkladů je gazeta.ru, což je celkem známé médium v Rusku.
A to je tam, ta výjimka, to je prostě ano,
a tam právě proto, co chci říct, ty jsi to nezmiňoval, proto bych chtěl k tomu věnovat pozornost, tak tam v článku, který se jmenuje Piloty samolota zemětil NLO v něbě nad Stavropolským krajem. A to je v podstatě piloti tedy letadel spatřili na obloze nad Stavropolským územím nebo krajem UFO. A to je, oni letěli v podstatě, to byl let z Istanbul, Moskva, kde spatřili na obloze neidentifikovatelný objekt, jak oni to popisují. To znamená, tam je přímo psáno, že 21. prosince roku 2024, což není až tak dávno, došlo tedy k tomu, že piloti spatřili dva objekty v podobě světel, které se nacházely přímo na trase, tedy jejich dopravního letadla, které letělo nad těmito vodami. Takže oni tam říkají tedy, že nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti těchto lidí samozřejmě ani té posádky. Nicméně komentují to jako, že to byl jeden z možných, nebo že to byl jeden z incidentů, protože tam se dále v tom článku popisuje to, že takové incidenty se vyskytly už i v minulosti a byl to let, který byl mezi Soči a Moskvou. Takže ano, tak jak říká Jarda, vyskytly se tyhle ty případy, ale vyskytly se velice málo. A jestli se tyto případy vyskytují v Rusku, tak jak říká Jarda, tak jsou poměrně kontrolovány a do tisku se nedostávají. Takže když vlastně, já když samozřejmě nějakým způsobem i monitoruji ruský tisk, jako je RIA Novosti nebo další lokální média, jako jsou Moskva a další části Ruska, tak v těch médiích jsem se nedočetl nikde o tom, že by byly v nějaké větší míře nebo kdekoliv jinde pozorovány tyhle ty objekty. To, co skutečně v minulém roce nějakým způsobem bylo pozorováno, anebo někde řečeno, tak se to zmiňovalo, se to svalovalo na to, že by to mohly být potenciálně nepřátelské americké síly, které používají pro špionáž nějaké nové prostředky. Ale o těchto věcech se také ruská média v minulém roce až tak moc nezmiňovaly. Takže máme tady skutečně diametrálně velký rozdíl mezi těmi ruskými médii, které nějakým způsobem samozřejmě drží ruku v ruce tu, jak bych řekl, nějakou takovou tu štábní kulturu, protože jsou nějakým způsobem propojené vzájemně, kdežto pochopitelně ve Spojených státech tam tyhle ty média jsou samozřejmě, je to soukromý sektor, který mezi sebou nevždy, i když víme pochopitelně, jsou to mainstreamová média, tak nějakým způsobem uveřejňují tyhle ty informace a z části informují americkou veřejnost o těchto jevech a o této situaci, protože ta situace, tak jak jsme říkali minule, se zhoršuje v tom smyslu, nebo ta situace skutečně začíná být napjatější, protože těchto letajících objektů je stále více a více. A já k tomu jenom dodám takovou informaci, předtím než jsem letěl do Egypta, tak ráno Aňa vstala, já jsem seděl v obýváku a teď ona přišla ke mně a říká: Zdeňo, tak se nakonec dočkal. A já říkám: no čeho jsem se dočkal? No, já jsem v noci nějak nemohla spát, protože v Instagramu jsem pořád viděla, listovala, že v San Diego se objevilo obrovské množství letajících talířů. Takže jsem ti chtěla jenom oznámit, že jsi se skutečně už dočkal toho, že to jako všechno to začalo tak, jak jsi říkal, že to začne. Protože já už jsem o tom mluvil asi před rokem, že určitě něco takového se začne, tyhle ty aktivity se v roce 24 nebo 25 začnou dít a my jsme to tady i vlastně v některých pořadech, ještě když jsem tady nebyl, tak to Jarda zmiňoval a taky když jsme tu s Jardou, když jsem tady už byl v těch pořadech, tak jsme taky o tom to naznačovali posluchačům, vám jsme to naznačovali, že se začnou dít různé věci a oni se skutečně začaly dít. Takže Jardo, předávám ti slovo.
Ano, děkuji ti. Já se ještě vrátím k tomu Rusku. Tam je ještě jedno specifikum a to, že Rusko je velká země. Je to velká plocha. A ta evropská část Ruska je minoritní oproti té asijské, oproti té Sibiři. A samozřejmě ty strategie, protože vycházíme-li z toho, že, což je fakt, že tady tyhle ty objekty se dominantně pohybují nad vojenskými nebo obecně utajenými strategickými základnami, strategickými objekty různorodého druhu, různorodého typu, tak V Rusku ty objekty samozřejmě najdeme v určitém množství v té evropské části Ruska, ale obrovské množství tady těchto objektů a zcela záměrně je v té sibirské, v té asijské části. Právě proto, že jednak je to Sibiř se vším všudy, že? Takže to utajení, maskování tam proběhne relativně jakoby jednoduše, i když, nebo jednoduše, i když dneska prostřednictvím sond nebo technologií, kterými disponují vojenské satelity, tak to zase ty objekty, které jsou na povrchu, není problém poměrně přesně detekovat. Jak ale víme, tyto instalace jsou často ryze podzemního charakteru. No a na té Sibiři jest samozřejmě velice nízký počet obyvatel. To je prostě to si málo kdo dokáže představit. Tam můžete jít celé dny a nepotkáte živáčka, neobjevíte jedinou nějakou větší vesnici. To zalidnění tam je velmi extrémně, skutečně extrémně nízké a potom pochopitelně rol svědků kolabuje, protože i kdyby někdo takovýto jev tam spatřil, no tak komu to má sdělit? Jo? Tam prostě ta komunikace na té klasické úrovni společenské nebo společnosti pochopitelně bude váznout, že? Takže to je také potřeba brát potaz. Je to něco podobného jako z centrální Austrálii. Proto záměrně v té centrální Austrálii je velmi známá, dneska už hodně provařená, strategická vojenská základna Pangep. Je to v té samozřejmě neobydlené pouštní a polopouštní oblasti, která je, když se podíváte na mapu, která je obrovská. A tam samozřejmě pohyby tady těchto objektů prostý člověk prostě nezaregistruje, no, protože se tam nikdo, tam nejsou žádné města, nejsou tam žádná města, to zalidnění je tam extrémně nízké, malé, takže je tam obrovská propustnost na té potenciálně svědecké úrovni nebo úrovni svědků jako takových.
No, takže toliko té otázce.
No, povídej ještě. Povídej.
Jenom tak krátce. Krátce, já bych k tomu dodal jenom takovou, když už se bavím o té Sibiři a zmiňuješ to tady, já bych chtěl k tomu doplnit takovou zajímavou věc. Nepamatuji si, možná ty si vzpomneš, Žardo, jak se jmenoval, byl to jeden bývalý armádní, velmi vysoce postavený důstojník, který byl ve výslužbě. Bylo to, myslím, na Pierwej kanál, na prvním kanále ruské televize. Byl s ním před pár lety rozhovor, asi tuším to bylo 4, 5, 6 lety, nespomínám si přesně. A tam se ho ten reportér té ruské televize státní ptal, už si nepamatuju, pane plukovníku nebo pane generále, se ptal, co je nejutajovanější informace tajné služby KGB, co je nejutajovanější vlastně jako z těchto jakoby věcí. A on se tak usmál a říká, nejutajovanější věc jsou podzemní základny na Sibiři. Takže skutečně tady máme i potvrzení, který si tedy lajznul toto říci ve státní televizi, nevím, jak je dopadl jeho osud tady tohoto člověka, no nicméně je to skutečně jedna z nejzatajovanějších věcí a ono to souvisí i s tím, protože více jak 20 nebo 30 let se vedly intenzivní archeologické vykopávky v různých částech a oblastech Sibiře, kde bylo odhaleno mnoho různých na povrchu mnoho různých velkých megalitů nebo megalitických staveb, které samozřejmě už poukazují tedy na řekněme mnohem starší civilizaci, která na Sibiři žila, což tedy souvisí s velkou Tartary, o které budeme mluvit. No nicméně je si třeba uvědomit, že ty různé podzemní stavby, které nejsou to jenom podzemní stavby nebo podzemní základny vojenského charakteru, ale když se podíváme třeba na Ukrajinu, Kyjevsko-Pečerská lavra, to je jedna z nejvýznamnějších pravoslavných, je to jeden z nejvýznamnějších pravoslavných klášterů, který je velice známý právě svými podzemními chodbami a chrámy, které vlastně slouží jako pohřebiště a místo uctívání různých relikví svatých, tedy je to samozřejmě Ukrajina. Nicméně, když se podíváte, tak v Rusku, jako je Divnogorie, jako je Upliskytině v Gruzii, jako je Inkerman na Krymu, kde je taky velký jeskynní klášter. No ale já si myslím, že tady k těmhleto věcem se podstatně, co se týče těch podzemních civilizací, té aktivity tedy, které jsou pod vodou a v podzemí, k tomu se tedy ještě dostaneme. Takže jenom takhle velice krátce, když se bavíme o tom Rusku. Předávám ti slovo, Jardo.
No, děkuji ti za slovo, ale myslím si, že bychom se měli začít věnovat těm zbylým tématům, které nám tam schází. A ty to tam máš určitě připravené u sebe, tak zkus, prosím tě, takže, pro naše posluchače zopakovat ty tématy.
Jo, takže já to tedy sesumorizuji, to, co jsme se tedy posluchači, kteří poslouchali, ví, co jsme se bavili naposledy, a zbyly nám tři témata. První téma, které nám zbylo, tak je aktivita mimozemské technologie. Další téma je aktivita nelidské civilizace pod vodou nebo v podzemí. A ta třetí, která nám zbyla z těch šesti, protože jsme tři probrali na posledy, tak ta třetí, poslední je aktivita lidské civilizace z budoucnosti cestující v čase. Takže toto jsou tři témata, které jsme nestihli v tomto minulém pořadu, v našem minulém pořadu probrat. A teďka, tak jak říká Jarda, tak se pobavme se tedy o těchto třech tématech, o těchto třech tématech, které jsme nedokončili. Já bych ti tedy dal v tomto případě slovo a začneme tedy, Jardo, tou aktivitou mimozemských technologií.
Aha, já myslel, že začneš ty. To je dobré, jsi to připinknul. Dobře, jsi to připinknul na mě, hezky.
Ne, dobrý,
začni
dobrý,
ty tak, teď, můžu, začni ty, pane kolego.
Já když jsem vlastně přemýšlel nad tady tímhletým tématem, tak já jsem musel nějakým způsobem šáhnout do minulosti, protože já si myslím, že je důležité také, aby si posluchači uvědomili, že tady ty události, které se najednou z ničeho nic, které jsou pochopitelně, které my jsme tady s posluchačem už nějakým způsobem naznačovali, že se začnou dít, a že tady bude jakoby na zemi, nejenom jako v Americe, ale jinde vůbec na zemi, že bude trošku mazet, co se týče mimozemských civilizací a zviditelňování těchto mimozemských civilizací, tak tyhle ty věci se děly samozřejmě v historii. A já bych možná tady připomenul věci, které můžeme znát z historie, a já jsem to sesamorizoval a rozdělil jsem to na několik takových bodů. A co se týče aktivit mimozemských civilizací a jejich technologií. A první je vzdálená pozorování. To znamená, že v historii byly za Lívia, byly pozorovány na obloze zahřící lodě. Ono to bylo v roce 218 před naším letopočtem, je to napsáno v Liviusovi v jeho spisech. 217 před naším letopočtem byly popisovány velké kulaté štíty na obloze. Znovu Livius a Orosius o tom psal. 100 let před naším letopočtem psal Plinius starší ve své historii, psal o hřícím kulatém štítu, který vydával jiskry a přiletěl na po obloze. Můžu citovat dále třeba různé další lidi, jako například Židovská válka od Josefuse Flavia. To je taky velice zajímavé, který popisoval o tom, že v Judeji se před západem slunce objevily válečné vzdušné vozy a vojska na obloze. Takže nebo další prostě lidé, jako je Obsequens nebo další Plinius starší, ještě a Seneca také, hovořili o ohnivých koulích. Druhá část, kterou bych možná zhrnul, co se týče těchto civilizací, tak v historii můžeme vidět střety prvního druhu, kde byl pozorovaný například Plutarchem velký předmět podobný sudu, barvy tekutého stříbra, který spadl mezi vojáky, nebo v roce 285 před našeho letopočtu, kdy velký stříbrný disk na poušti zmizel, o tom píše Athanasius. Další střety byl například byl stříbrný déšť, který nějakým způsobem z létajících talířů letal z nebe, a těch případů je dále. Stále velké množství. Takže ty další, když se podíváme do té historie, já jsem vzal tedy příklady z Řecka, ať už je to třeba i od pastýře Hermese, kdy byl pozorovaný velký obarevný objekt o velikosti mnoho metrů, který vydával velkou záři a byl doprovázený dalšími světly. Takže těchto různých pozorování bylo mnohem víc. Co se týče možná, co bych připomenul z naší poslední doby, tak určitě možná někteří z vás si pamatujete, tady to myslím Jarda v pořadech zmiňoval, co se týče letajících talířů, které lítali nad buď Bílým domem, anebo které lítali nad Vatikánem. Takže ty eskadry letajících talířů, které byly velice pozorované, bylo to samozřejmě zidentifikováno, psali o tom samozřejmě ve Vatikánu, psali o tom v tisku. Takže to, co můžu říct, to, co můžeme tedy říct, když se podíváme na spoustu dalších příkladů v nedávné historii, i v té hluboké, tak můžu říct to, že skutečně máme tady jasné příklady, kdy v historii byly vždycky pozorovány tyto létající talíře. No nicméně to, co je neobvyklé, tak je to, že právě žijeme ve velice neobvyklé době, a to souvisí s tím, že nikdy v historii, tak alespoň jak já pamatuju, možná, že mi Jarda opraví, nikdy jsme nepozorovali takové obrovské množství létajících talířů nebo těchto UAP, neidentifikovatelných létajících objektů, nebo UFO, nad vojenskými objekty ve Spojených státech, nebo nad civilními objekty, ať už to jsou Spojené státy, nebo jiné země, tak jak bylo zmiňováno, severské země, nebo v Evropě. Nikdy jsme se s takovýmto velkým počtem těchto neidentifikovaných objektů nesetkali. Takže tohleto je skutečně velice kuriózní, ale žijeme skutečně ve velmi zajímavé době. A to, co tak, jak už bylo zmiňováno, to jsou objekty, které armáda není schopná žádným způsobem sestřelit a neví si s ním skutečně rady. Takže to je zajímavá věc. Já bych ti dal slovo teda, Jardo.
Jo, dobře, ale pojďme to zúžit, protože to je, samozřejmě mluvíš obecně UAP, ale pojďme to zúžit tady na ten kvazi fenomén těch kvazi dronů. Jo, čili ta technologie, která je teď v přítomné době sledována v New Jersey, na Long Island, v Colorado, v San Diego, v Kalifornii, v Dánsku, v Anglii a tak dále, v Rusku. Teď, v těch posledních týdnech. Tak, souvisí anebo nesouvisí s mimozemskou technologií? Může to být mimozemská technologie, jde o mimozemskou technologii, nebo to můžeme prostě vyloučit? Jaký je tvůj názor? Když to zúžíme, teď jenom čistě to, tady na ten fenomén, který tady probírám.
Když to jasně zúžíme, tak je tady, si myslím, několik jasných charakteristik, které hovoří o tom, že to jsou plavidla mimozemského charakteru, to je můj názor. A ono to souvisí i s tím, že mají charakteristické rysy, tyhle ty plavidla letající v tom, že můžeme jasně vidět, že jsou mimozemského charakteru, protože za prvé, co se týče jejich pohybu, co se týče jejich rychlosti, co se týče technologie, kterou používají, a způsobu toho, že si s ním armáda ani s těmi nejnovějšími prostředky armádními, které oni mají, technologiemi, které mají k dispozici, ať už to jsou různá magnetická děla, ať už to jsou různé další technologie, které jsme zmiňovali v minulém pořadu v Německu, které byly použity, ty nejmodernější zbraně, tak si s ním armáda neví rady. Takže můj názor je takový, že to jsou mimozemské civilizace, které mají nejvyspělejší, samozřejmě pochopitelně pro nás, technologie, s kterými si armáda, nejvyspělejší armáda světa, jako jsou Spojené státy, a Německo si neví rady. Takže
super.
Tohle je, jakoby, to je můj názor.
Perfektní, ale má to jeden háček, Zdendo. Má to jeden háček. Totiž ty charakteristiky, které pasují, kvazi, pasují na tu mimozemskou technologii, oni úplně stejně totiž pasují i na to téma, na ono téma, dalo by se říci, nebo na ten prvek sofistikované, skryté, pozemní inteligence, žijící pod vodní hladinou, oceány, moře, případně pod zemským povrchem. Totiž ono to pasuje, protože pokud tam, a ty indicie jsou jednoznačné, takováto civilizace potenciální bude nebo existuje a disponuje futuristickou nadčasovou technologií, tak v podstatě to, co pasuje na tu mimozemskou, logicky pasuje i tady na to téma té jaksi skryté pozemské nebo indiferentní pozemské paralelní vyspělé inteligence. A teď co s tím?
No, tak jak, jestli si vzpomínáš, že jsem tady v jednom z pořadů říkal, když jsme se bavili o mimozemských civilizacích, tak jsem zmiňoval, že ty civilizace, že všichni se dívají nahoru a že všichni čekají, že přiletí z nebe. A já jsem tehdy říkal, že já bych se spíš očekával, že přiletí, že to budou podzemšťané a že přiletí z hlubin země nebo z hlubin oceánu. Pamatuji si, jak jsem to říkal?
Samozřejmě. Že
jsem to nazval podzemšťané, a ne mimozemšťané, ale podzemšťané. Takže pochopitelně, když já jsem tady zmiňoval, jakože to jsou, řekněme, mimozemského charakteru, tak ano, tady skutečně je možnost toho, že tito podzemšťané, a tito podzemšťané mohou být dvojího charakteru. Mohou to být buď tedy pozemské civilizace, které žijí pod zemí, nebo to mohou být tedy humanoidního charakteru, a nebo to mohou být také mimozemské civilizace, které také žijí pod zemí. To jsou dvě věci.
Ano. Ten problém, protože já jsem to schválně takhle jako
nastavil. No jasně, já to
rozumím. Nemůže se na mě zlobit. Jo? Protože ten problém spočívá v podstatě v tom, že tu máme tři tábory, tři sekvence. Lidskou civilizaci, tu naši lidskou civilizaci, pak takzvanou ultraterestrickou civilizaci, to znamená nějaká ta případně podvodního typu nebo nějaká ta podzemního typu, a pak extraterestrickou, mimozemskou civilizaci, zástupce mimozemských civilizací, které jsou přítomní v naší sluneční soustavě a evidentně dlouhodobě i v ekosystému nebo v prostředí ekosystému naší planety. A teď je otázka, jestli kontinuálně nebo se tu objevují cyklicky, ale to teď není rozhodující a důležité. A máme tu interakci mezi tady těmito třemi segmenty. A teď to je takový trojúhelník. A teď se tu rojí obrovské množství důležitých otázek. Například spolupracují ultraterestriálové, takže vezmeme v potaz jejich existenci, s extraterestriály, to znamená s těmi mimozemskými tady, nebo nespolupracují. A jak se tváří zástupci těch mimozemských inteligencí, kvázi Galaktická federace, Aliance Sféra a podobně, tak jak oni přistupují těm ultraterestriálům? A pakliže tedy ty kvázi drony, tady ty bizarní technologie, se kterými teď tady máme takovou potíž na té globální úrovni, jsou aktivitami u ultraterestriálů, ano, tak zasahují do toho nějak prostě extraterestriálové, to znamená ti zástupci mimozemských civilizací, nebo nezasahují, kde přijde tedy, a to není jenom z mé hlavy, že tady nějak nezasahují, že jsou poměrně pasivní. A proč zrovna teď, v této době, se ti ultraterestriálové, pakliže říkám, přijmeme jejich existenci, se tak rojí v tom povrchovém ekosystému této planety, která je doménou lidské civilizace. Co je k tomu pudí? Protože pokud tady monitorujeme takovéto extrémní záležitosti, tak oni k tomu musí mít nesmírně pádný důvod, protože samozřejmě je k tomu musí něco, pudit. A já se přiznám, že dlouhou dobu, opravdu už dlouhou dobu, relativně dlouhou dobu, nepátrám, ale jako spíš bádám nad tím, jak to od sebe odlišit. A nebo je to mix, to znamená, že oni spolu spolupracují a něco z toho je mimozemskýho, něco z toho je ultrapozemskýho. To by také bylo možné, protože tady ta kvazi technologie, která je aktuálně předmětem toho diskurzu globálního, tak vykazuje nebo ukazuje se, že tam jsou minimálně dva druhy, dva typy. Jo, té technologie. Jsou tam takzvané, oni tomu říkají mateřské drony v uvozovce, které většinou bývají stacionárního charakteru, to znamená, oni přiletí nad nějaké místo, zastaví se a stojí na jednom místě. Ano, stojí prostě na jednom místě. Naprosto provokativně. Jo. Tady mám takovou poznámku, kterou jsem si tady učinil takovou poznámku, když jsem komunikoval s těmi korespondenty, tak mi tady říkají, že v New Jersey mi řekli, jo, je tam jedna extrémně nejdůležitější základna, armádní, vojenská, námořní, na východním pobřeží. Oni ve zkratce nazývají PTNY. A generál, který vlastně je šéfem, dalo by se říct jako ředitelem celé té základny, tak v rozhovoru uvedl, že opakovaně v průběhu jednoho měsíce měli 11 případů, kdy jim nad tu základnu přiletěl velký, to je ten mateřský, ta matka, dron, který se zastavil takhle provokativně nad tou základnou, provokativně, přímo nad tou základnou. A pak skupinka menších technologií poletovala kolem toho v roji, poletovala kolem toho různě, poletovala kolem toho mateřské, kolem té matky, prostě poletovala prostě kolem té matky. A když ti z té základny vytvořili jakoukoliv nebo nějakou prostě jakoukoliv aktivitu namířenou proti té technologii, například to se to snažili nasvítit, jenom nasvítit, jo. Tak ty malinké drony, ty malinké technologie se schovaly v té velké. Oni v podstatě se slétli a splynuli s tím velkým statickým zařízením. Ano. Samozřejmě oni se snažili sundat to zařízení, co se jim vůbec nepodařilo. Takže od 18 zhruba, jo, je to jenom jako na hrubo, od 6 hodin večer do 10 hodin nebo do 10:30 tam takhle byli útrpně nuceni prostě se dívat na cizí technologii, která jim tam evidentně nebo zřejmě monitorovala prostě komplexně celou základnu a o 10:30 to odletělo. A takto se to opakovalo během měsíce celkem 11krát v 11 případech. Jo. Samozřejmě další otázkou tady je proč, z jakého důvodu. Když vezmeme tu mimozemskou technologii, tak ty důvody mohou být jiné, pochopit a budou, a to by mě Zdenku zajímal tvůj názor na to, tvůj úhel pohledu. A když vezmeme tu ultra terestrickou energii, technologii, tak tam ty důvody mohou být také jiné. Mohou, anebo jsou to stejné důvody. Jo, to je další dilema, které bychom se měli pokusit nějakým způsobem aspoň trošku rozlousknout.
Tak ty, když jsi o tom mluvil, tak mě, když se budeme bavit, teda jsou dvě věci. Jedna je ten důvod a druhá jsou ty formace těch letajících objektů. Tak když se tedy podíváme tedy z mojeho pohledu na ty formace těch letajících objektů, které oni vytvářeli nad těmi jednotlivými objekty, když to byly vojenské nebo civilní, tak je velice zajímavé, ono tyhle ty, byl Jacques Vallée, nebo je Jacques Vallée, to je velice, velice známý vědec, který byl i u základu vzniku umělé inteligence. Je to Francouz, který je velice významným vědcem, který žil ve Francii nejdříve, potom se přesunul do Spojených států, je to jeden z takových velmi významných vědců, který se zabývá oblastí ufologie a paranormálních jevů. Já si myslím, že Jarda taky o něm trošku něco bude mluvit. A tento Jacques Vallée vytvořil, nebo měl svoji vlastní teorii, protože on pracoval v oddělení, které se zabývalo ohledně, on pozoroval a identifikoval tyhle ty jednotlivé letající objekty a studoval jejich formování a oblast, kde se objevují, jaké vytvářejí formace, a na základě toho vytvořil svoji vlastní teorii, která hovořila právě o tom, že tyhle ty letající talíře vytvářejí určité paterny, tedy ty formace jsou na základě určitých paternů, které se opakují. A to je taková velice zajímavá věc, jedna věc. Další věc, ještě jsem si vzpomněl na takovou, možná to bude takové oživení tady pro posluchače. On samozřejmě si tak trošku šťournul do ufologů ve Spojených státech, že on je samozřejmě, znáte Francouze, Francouzi jsou takový trošku specifičtější, a on na jedné ze svých přednášek říká, a on to tak srovnává, jakože se o tom tak pořád hodně mluví, ale že by to mělo být nějak podrobně zkoumáno, což samozřejmě je mnoho vědců, kteří se podrobně tím zabývají, ale on spíš narážel na takovou tu komunitu, kde se tedy americkou, kde se o tom tedy spíš hodně mluví v tom internetovém prostoru, a on uváděl, on řekl takový příběh nebo takovou historku, že šel vědec jeden v oblasti, kde samozřejmě žije mnoho vědců, šel do garáže, přišel do garáže a ty tam vidí žábu. Vzal žábu do ruky a ona začíná na něho mluvit a říká: ahoj, já jsem princezna a když mě políbíš, tak já se stanu princeznou, jsem bohatá a můžeme mít spolu děti, rodinu a budeme žít spolu, budeme šťastní. No a ten vědec už byl pokročilejšího věku a tak se na tu žábu podíval a říká: ty víš co, ne, já jsem sám, mě bude stačit, když si spolu budeme povídat. Slyšíme se? Haló?
Ano.
Nebo, jo.
Takže
to je takový jeden příklad, nicméně ten Jacques Vallée mi připomíná se jeho knížka Trinity, kde, když si vzpomenete na Roosevelský incident, tak to mělo samozřejmě i souvislosti s tím, ono těch publikací a knížek bylo více, kdy, řekněme, je taková teorie, která hovoří o tom, že když, ať už to bylo když se objevily i další nebo specifické věci, které byly studovány Jacques Vallée, tak po zhození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak se začaly samozřejmě objevovat incidenty letajících talířů, a vždycky, když se podíváte na ten pattern, který souvisel s nějakými válkami nebo s nějakými těmito souvislostmi, tak se mimozemské civilizace nebo tyhle ty letající talíři se začaly zviditelňovat mnohem více. A ono to je totiž zajímavé, a to je možná jeden z možných důvodů, protože když se podíváte na současnou situaci, to, co se děje a to, co také, řekněme, nějakým způsobem bylo i zaplánováno a co se děje delší dobu, tak je samozřejmě válka Izraele a situace, kterou před několika dny oznámil Donald Trump, který se prezident bývalý a budoucí prezident Spojených států Donald Trump, který řekl, že jestli tedy neuvolní nějakým způsobem ty jednotlivé zajatce, takže pošle armádu do pásma Gazy a že tam ustrojí úplné peklo. Tak to způsobilo velkou samozřejmě ve Spojených státech, řekněme, velkou, bylo to velké halo, protože pochopitelně si uvědomujete, co s tím souvisí. Souvisí s tím samozřejmě to, že jestli Spojené státy začnou válčit, tak je možné, že může vzniknout velký konflikt, ke kterému se potenciálně může přidat Irán, ke kterému se potenciálně může přidat Egypt. Já to, co můžu říct, tak ty informace, které já tady mám od známých z Egypta, jsou zajímavé v tom, že Egypt v poslední době začal velice silně zbrojit a skupuje velké množství zbraní, což je tedy velice zajímavá informace, která nikde zatím tak neproběhla v médiích. To je pro mě podivuhodné. Nevím pochopitelně, jestli je to pravda, nebo to není pravda. To nejsem schopen určit. No nicméně, jestli vzniká takovéto silné napětí a možnosti, řekněme, potenciální i možné války, zapojení se Spojených států do nějakého většího konfliktu, kde by možná mohl figurovat i Irán. Jakože když se podíváte na ty poslední dva roky těch jednotlivých aktivit a té situace a vztahu s Iránem a podpory Iránu, pochopitelně Hamasu, kdy Irán podporuje Hamas, tak pochopitelně tady vzniká ta situace, že možná to může být jeden z důvodů, proč se tyhle ty, řekněme, neidentifikovatelné objekty a řekněme jednotlivé, nevím, civilizace, nebo to nazveme, protože těch skupin je několik, které my můžeme identifikovat v těchto neidentifikovaných plavidlech, proč se takhle zviditelnují a možná nám chtějí něco k tomuto říci. Takže to je jakoby odpověď na tyhle dvě otázky, které jsi se ptal.
Jedním z dominantních a takových, řekl bych, zcela evidentních faktorů a charakteristik, které jsou spojené tady s touto technologií kvazidronu, je zjištění, že oni vylétávají z oceánu, vylétávají z moří, v našem případě, co se týče New Jersey, z Atlantiku. Je to, tady tyto situace jsou zadokumentovány, existuje o tom nepřeberné množství videí. Máme k dispozici svědky jak z civilních řad, tak z armády, z letectva i z námořnictva. Čili logicky řečeno, tyto objekty musí být někde hangárovány, musí být někde nějakým způsobem jaksi mít nějakou základnu. A tady se ukazuje, že tou základnou, anebo těmi základnami, lépe řečeno, může být oceánské dno, nebo mořské dno. A teď je otázka, v jaké podobě. Jestli v podobě nějaké podmořské podvodní instalace, anebo podmorského podvodního dopravního, futuristického dopravního prostředku, nějakého velkého, který se prostě pohybuje a ze kterého jej může jich být určité množství v mořích, v oceánech a ze kterého potom vylétávají tady tyto věci, tady tyto technologie. Protože tyto technologie nebyly, jejich trajektorie letu, která na té optické úrovni především přes den je patrná a i radarovým systémem nebo radarovými systémy je do určité míry, zdaleka ne 100%, je identifikovatelná, tak víme, že tyto objekty nepřilétávají z volného kosmického prostoru nebo kvázi z oběžné dráhy naší planety. S tím, že by, dejme tomu, někde na oběžné dráze nebo někde v volném kosmickém prostoru mezi měsícem a Zemí, někde v této vzdálenosti byl nějaký mateřský kosmický prostředek, kosmický dopravní prostředek, ze kterého by tady tyto stroje prostě nějakým způsobem jaksi startovaly a operovaly potom v tom zemském nebo pozemském prostředí. A tady toto, popravdě řečeno, my trošku jako logicky, ale hlavně pocitově, jako intuitivně, spíš jakoby říká, že, nebo přikláním se v důsledku toho k tomu, že tady ta kvazidronová technologie spíše podle mého názoru bude specifickou technologií tady těch kryptoterestriálů než mimozemců. Otázka je samozřejmě za milion. Tady je ta, že jak dalece ultraterestriálu, jak dalece ultraterestriálové spolupracují při tady těchto manévrech s mimozemci, anebo nespolupracují. Jo? Ale tady ten fakt těch oceánů a moří prostě mi jaksi napovídá, mě osobně, když mluvím o sobě, napovídá, že by ve hře spíše mohly být tedy ty ultraterestriálové. Zajímavé je, že když se podíváme o několik desetiletí dozadu, do roku 78-79, také jsem se tady o tom, jsme se tady o tom bavili, mluvil jsem tady o tom a pak jsem mluvil na té generální platformě pořadu Nezměrné tajemství, na té hlavní větvi, při tom vánoční vysílání máme projekt Prato. To je ten brazilský projekt Prato, což je vlastně byl projekt armády, brazilské armády, která dostala od vlády, brazilské vlády za úkol vyřešit velice neutěšenou situaci v severovýchodní oblasti Brazílie v souvislosti s intenzivním výskytem objektů sférického charakteru, ale i jiných tvarů, které obtěžovaly doslova do písmene místní obyvatelstvo, a bylo zjištěno, že tyto objekty vylétávají spoza vodní hladiny Atlantického oceánu v těch pobřežních oblastech. Tak na tohle k tomu by mě zajímal tvůj názor, Zdenku.
No, já bych to řekl takhle. Ano, tak jak říkáš, je zajímavé tedy, že oni vylétávají z moře, je to tímhletím způsobem pozorované, nicméně teď je otázka, tak jak říkáš, že nebyly pozorované jevy, že by přiletávali, řekněme, někde z části sluneční soustavy. Ovšem tady je důležité si uvědomit, že tyhle ty letající objekty mohou používat technologii takzvaných chronokoridorů nebo přemisťování se, to znamená, že oni se nepřemisťují ve smyslu prostřednictvím toho, že přiletí někde ze sluneční soustavy, ale oni se přemisťují.
To znamená, no, to už jsme v té další teorii. To už jsme v teorii těch tamponautů, ke které směřujeme a kterou budeme ještě diskutovat.
Jasně, jasně. Ale já bych jenom k tomu chtěl poznamenat to, jo, že čili tady je skutečně jakoby ta možnost, a to je otázka toho, aby jsme byli otevření, že to přemisťování se, protože to přemisťování se v těch koridorech, to není jenom otázka toho, že se přemisťují z budoucnosti do minulosti, ale je to také, že tyhle ty technologie se mohou přemisťovat nějakým způsobem, takovým způsobem, že i mimozemské civilizace, že skutečně oni musí mít někde ty podzemní základny. To znamená, ano, máme tady pozemšťany nebo podzemšťany, kteří nějakým způsobem mají někde své místo, kde pod podzemí žijou, a máme na to spoustu příkladů. Ono v podstatě i Spojené státy využívají to, co už bylo postaveno starými civilizacemi, ta veškeré obrovské podzemní koridory, podzemní města, které jsou ve Spojených státech. Jo? To je jedna věc. Takže ano, tyhle ty podzemní základny, nebo tyhle ty podzemní města, nebo pod vodou, podvodní města, řekněme, mohou být využívány jak těmito civilizacemi, a buď mimozemskými, anebo nebo těmi pozemskými, jo, podzemskými tedy. To je jedna věc. Jo? Takže to je můj osobní názor a v tomhle to je otevřená skutečně otázka, jak se k tomu postavit a k čemu se přiblížit, protože potom samozřejmě to je ta další věc, o které se budeme bavit, a to je to přemysťování se z budoucnosti do minulosti, a to je samozřejmě, tam je potom několik důvodů, proč se tedy tyhle ty entity přemysťují z budoucnosti do minulosti a co je jejím důvodem.
Čili my tady samozřejmě nerozhodneme, že ani nemůžeme rozhodnout. Nerozhodneme. Zda, nebo aby jsme kategoricky vyloučili kategorii účasti mimozemců, anebo kategorii aktivit ultraterestriálu. To prostě tady nerozhodneme. Je to prostě otevřená záležitost.
Já to říkali vlastně na začátku toho pořádu, jsme to říkali, že v podstatě je několik teorií a že je to otevřená otázka.
Jestli mohu, jsem dlouho byl sticha. To je zajímavý tohleto pořád a tady píše posluchač, který na to reaguje, jo, že prakticky se neví víceméně, takže píše, co na to říká na ty orby a drony autorita, Jardo? Jistě má pan Jarda nějaké info.
Informace mám, ale nemám je zpracované, takže se k ním jako je nemůžu je, nebo nejsem schopen je teď tady interpretovat nějakým způsobem rozumně, ale právě v tom pořadu ve čtvrtek, v té první aktualizaci tady těch kvazidronů, tak tam už to připravené mít budu a tam o tom budu referovat. Protože součástí toho balíčku informací, který jsem získal z vnitřního prstence autority, je i oficiální vyjádření zástupců Galaktické federace tady k této situaci, což je extrémně samozřejmě zajímavé, ale říkám, já to nemám zpracované, ještě jsem se k tomu pořádně nedostal, tak se k tomu bohužel tady v tomto pořadu teď, v tomto pondělí nemůžu vyjádřit, nebo respektive to nemůžu nějak, nebo nejsem schopen nějak interpretovat. Ale pochopitelně je to relevantní a logická otázka.
Dobře. Tak jo, takže pokročujeme dál. Máme skoro už půl jedenáctý, to neuvěřitelně tak, uteklo. Takže abychom to zvládli dneska.
Bohužel, no, je to rychle. Pojďme na ty temponauty, to znamená na tu teorii, Zdenku, na tu teorii příchozích z kvazi, dám bouzovky, z kvazi budoucnosti do naší přítomnosti. S tím tedy, že tedy zase jdeme k těm dronům, že tady tato technologie může být technologie našich potomků z kvazi budoucnosti, kteří z nějakých důvodů, a to je právě zase to proč a z jakého důvodu, co je k tomu vede, tu v této časové linii, v tom horizontu přítomnosti, vytvořili jakýsi kvazi uzel aktivity, ohnisko aktivity, do kterého my jsme vpluli vlastně jakoby v tom čase ohnisko aktivity. A pokud tomu tedy tak je, tak proč a z jakého důvodu? Jenom chci předeslat, že tady s touto teorií, že nejen tady tyto drony, pochopitelně, ale obecně UAP, objekty UAP, čili postaru UFO, ve velkém množství, to znamená v tom dominantním objemu, může být technologie našich potomků z budoucnosti, přišel už před několika lety vědec z univerzity, tuším v Ohio, doktor Masters, který na toto téma napsal dvě extrémně zajímavé knihy, přičemž tady toto jeho přesvědčení, on je o tom přesvědčen, má podloženo skutečně velkým množstvím velmi dobře propracovaných logických a fundovaných argumentů. Takže bacha, jako tady tato teorie, tato hypotéza, byť vypadá velice bizarně, tak rozhodně je velice důležitá a měla by být analyzovaná a měla by být diskutována. Ano. Jaký máš na to úhel pohledu, Zdenku? Tady, na tuto hypotézu, na tuto teorii.
No tak samozřejmě ten extratemperiální model, který a samozřejmě si myslím, že je důležité také zvážit, protože pan doktor Michael P. Masters je v podstatě ta kniha, o kterou ty zmiňuješ, tak nebo on zapsal samozřejmě z několika věcí na univerzitě v Harvardu, mají v současné době projekt, který dále funguje, a oni napsali na to na Harvardské univerzitě, byť jsou tedy z jiných univerzit, tak napsal společně s kolegy velice důležitý paper, který se jmenuje The Extratemporal Model, kde vlastně oni předpokládají, že tak, jak jsi říkal, že toto UFO nebo tito mimozemšťané jsou naši budoucí potomci lidí, kteří se vracejí v čase. A teďka je důležité si uvědomit, že pan doktor Masters je profesorem antropologie, a on v podstatě k tomu přistupuje a logicky vyvozuje a vysvětluje, že na základě velice dobře zdokumentovaných zkušeností, které on zdokumentoval a píše ve svých knihách, tak právě zvažuje teorii a objasňuje tyto jevy tím způsobem, že se skutečně a zvažuje, že se skutečně jedná, protože on se na to díval skrze mnoho případů, které se vyskytovaly v různých částech světa a které se objevují a na základě, řekněme, opakujících se vzorců, tak samozřejmě hovoří o tom, že jsou to lidé, kteří přicházejí z budoucnosti. A to si myslím, že je velice zajímavé, ono v podstatě to není v podstatě jenom tento doktor Masters, ale řekněme, když se podíváme na knihu od Filipa Imbrogna Interdimensional Universe, interdimenzionální vesmír, tak to je další takový člověk, který se dívá právě na toto UAP nebo UFO právě z pohledu těchto interdimenzionálních teorií, to znamená možnosti cestování v čase. A ovšem, zase řekněme, toto je trošku spojeno s dalšími, protože já bych to viděl tak trošku, že je to rozpozloženo s dalšími možnostmi, protože ono to souvisí s paranormálními jevy a samozřejmě s otázkami přemysťování se taky z různých dimenzí, takže to bych taky jakoby zahrnul do této oblasti. Ale co se týče toho cestování v čase, tak já tady vnímám to, že to může být, řekněme, takový upgradeovaný Montauk projekt v budoucnosti, který samozřejmě je upgradeovaný tím způsobem, že to cestování v čase, které bylo prováděno po druhé světové válce, což byly tedy většinou děti, protože u dospělých byly problémy, v rámci tohoto projektu Montauk anebo dalších projektů, které byly tímto způsobem provozovány o přenosu do minulosti, tedy z našeho tehdy 20. století do minulosti, kde byly tyto děti nějakým způsobem cvičeny v rámci toho projektu Montauk, tak tady můžeme vidět, jakoby je možnost, že tady je nějaký takový upgradeovaný projekt, který samozřejmě už souvisí s tím, že tyto letající objekty přicházejí z budoucnosti. A teď samozřejmě zůstává otázka, proč oni tady přilétají a co může být tím způsobem, proč tedy tohleto dělají. A já si myslím, že tady zůstává jedna otázka, která souvisí s tím, že a to je samozřejmě jedna z teorií, kterou zastávají někteří vědci, a to souvisí s odebíráním nějakých genetických vzorků naší civilizace, našich lidí, kteří jsou tady, žijeme na Zemi. Proč k tomu dochází, tak samozřejmě to je otázka několika možných spekulací, protože my nevíme, co v budoucnu, co se bude dít a jakým způsobem v budoucnosti bude nějakým způsobem náš genetický kód měněn jako lidí, jako skupin, protože pochopitelně, tak jak víte, všechny náš genetický kód a DNA je nějakým způsobem po covidu a po našem testování, tak je uloženo samozřejmě v bankách, je rozdělen do nějakých jednotlivých skupin. Tak pochopitelně nevíme, co se bude v budoucnosti dít a tohle může být jeden důvod, že ti lidé z budoucnosti, že cestují možná proto, že my ještě máme něco, co oni v budoucnosti nemají a oni potřebují čerpat z toho našeho genetického kódu. Takže to je jedna z těch teorií. Já ti předávám tak, slovo, Jardo.
Výborně, výborně. Teď si přesně zacílil tam, kam já jsem potřeboval, aby si zacílil. Jo, přesně.
Ale to jsem nevěděl,
proč?
Jako,
protože s tím souvisí další otázka, a to, jak vypadají ti naši potomci, jakou mají fyziognomii, jakou mají biologickou taxonomii. A jestli dovolíš, tak já nemám to před sebou, ale tady to vyhrabu prostě z paměti. Existuje statistika, která je průběžně už asi 35 let aktualizovaná a je to statistika o četnosti výskytu různých taxonomických biologických variet, entit, které bychom asi měli považovat za extraterestriální, to znamená za mimozemské. Jsou tam greys, jsou tam nordikové, jsou tam plazoidi, reptilia, jo, hmyzoidi, kudlankovité, entity kudlankovitého charakteru a spousta jiných, dokonce i více exotických forem. A jednoznačně na prvním místě, jako červená linie, po celou tu dobu, kdy je tato statistika průběžně aktualizovaná, tu statistiku vedou entity greys. To znamená, to jsou ti trpasličí jakoby humanoidní bytůstky, bytosti, které vypadají jako přerostlé děti, takové, s velkou hlavou, takovými těmi černými velkými oky, takovými takového kapkovitého tvaru, protaženými prostě až na bok té velké lebky, která je bez vlasu, přičemž pokožka je od světle šedé přes tmavě šedou až pomírně nahnědlou anebo dokonce okrovou, protože tady těch genetických podtypů, těch greys je opravdu velké množství. A tady tito greys jednoznačně vedou tabulku. Prostě se týče blízkých setkání třetího, případně čtvrtého druhu, tak prostě tam je to jednoznačné. A máme tu člověka, nevím, jestli ještě žije, protože on měl obrovské problémy se systémem, myslím tím mocenským systémem. Ten člověk se jmenuje doktor Buriš, mikrobiolog, špičkový mikrobiolog, to byl jeden z pěti top na světě, který pracoval dlouhodobě v rámci utajených výzkumných armádních projektů na screeningu biologie těl zachycených greys. Bylo tam obrovské množství, poměrně významné množství mrtvých těl, které se pitvaly a dělal se tam mikrobiologický screening, zkoumal se charakter a typologie a fungování buněk jejich organismů a samozřejmě měli tam i DNA, ten výzkum vzhledem k DNA byl veden zvlášť. A pak tam měli živé entity. A samozřejmě tam měli celou směsici typologickou těch greys. Od Xums, typu Xums přes takzvané EB, až po klasické Grace a ještě další druhy. Mm-hmm. A jedním z těch podtypů těch Grace, který byl naživu, tak a měl ho na starosti doktor Buriš, protože on u něho v podstatě on ho zkoumal. Zkoumal ho po té mikrobiologické stránce, to znamená, on mu odebíral buněčnou tkáň a tak dále. A mezi nima vzniklo, dalo by se říct, vznikl určitý vztah za tu dobu. Komunikace probíhala na mentální úrovni z aktivity tedy toho kvazi Grace. A ten Grace, on, ty to zkrátím, prohlásil, že není tím Grace jako ti mimozemci, kteří tam někde určitě jsou také k dispozici. Že on, Grace není, že on je potomek člověka z období kvazi, přesně vám to neřeknu, roku kolem 5100 a něco. Jo. A zároveň uvedl a potom to detailně rozvedl, že mají problém v tom čase. Obrovský problém. Neboť za těch x tisíc let, že dneska je rok 2025, takže skolabovala genetika člověka natolik, že prostě z toho tvaru a z té taxonomie, která je charakteristická pro nás přítomnosti, se transformovala ta taxonomie do podoby, tak jak vypadal on. Mm-hmm. S tím, že tady tento kolaps DNA byl způsoben jaderným globálním konfliktem na této planetě. V podstatě jakoby ne naší přítomnosti, ale prostě někde samozřejmě v jejich kvazi historii. Jo, nebo jo, v jejich historii. A oni jsou tu proto, ne aby přímo nabrali jakoby čistou, čerstvou genetiku, nebo lepší, kvalitnější genetiku, kterou by jakoby implementovali do té své na bázi jakýchsi vysoce pokročilých dovedností vědeckých jejich, s tím, že o to se pokoušeli a to prostě skolabovalo, takže oni ví, že nepřežijou, ale že jsou tu proto, aby odklonili linii událostí od toho globálního jádrového konfliktu. Ale zároveň on poměrně sofistikovaně, opravdu, mám k dispozici ty materiály, je toho poměrně hodně. On tam vysvětlil, jak to dělají. On říká, že oni nemohou mohou, ale to by byla katastrofa, měnit minulost na sílu. Oni to, co mohou dělat, je, že mohou nepřímo, jakoby zpovzdálí, tlačit na rozhodovací procesy klíčových globálních center lidstva, tak, aby ti, kteří mají v rukách, zjednoduše řečeno, osud tohoto lidstva, tak aby změnili svá rozhodnutí pod jemným tlakem zpovzdálí, přičemž ta vlna, jakoby ten tlak, ta vlna vlastně, která tlačí, je způsobena nebo je iniciována právě třeba tím, že se na různých místech našeho světa začnou objevovat takovéto technologie, jako my vidíme v podobě těch dronů dneska, no, a podobné analogie. A co je na tom zajímavé, je to, že tento materiál, čili ta komunikace mezi Burišem a tou entitou, která se teda představila jako náš potomek, prapotomek, je z roku 1992. To je na tomto zajímavé. Ano. Mm-hmm. A je tam, součástí toho materiálu, je celá řada predikcí, jakoby predikčních informací. A vnitřní prstenec nechal udělat analýzu tady těchto predikcí a vylezla jim skoro 1,90,8, skoro 1,90% účinnost tady těchto predikcí. Čili použijeme-li prostou logiku, ta entita, ať už to bylo cokoliv, tak ona musela mít k dispozici jasný přehled o tom, o časové linii, o té naší časové linii, která vede až samozřejmě do té naší přítomnosti a přes naši přítomnost do budoucnosti, měli přehled o událostech ohledně té naší páteřní časové linie, jinak by ty predikční informace nemohly mít takovouto vypovídací hodnotu, jakou měly. No a ten materiál, on pochopitelně si to nemohl nechat pro sebe, jo? Takže on to předal, ty informace, svým nadřízeným. Ty okamžitě na to hodili totální embargo. Vlastně přes top secret a víš. Ale ten Buriš udělal to, že on si ručně, tak, aby nezanechal elektronickou stopu na počítači a tak, tak on si ručně přepsal ty nejdůležitější věci a v roce 2011, tuším, že to bylo, ty své poznámky zveřejnil. A nastal problém. Protože za 2 roky na to, za záhadných okolností, tady tento vědec onemocněl rakovinou krve. Mm-hmm. Leukemii. Z ničeho nic. No. Takže toto já jsem tady chtěl zmínit jako velice zajímavou a podle mě velice důležitou informaci nebo důležitý soubor informací, o kterých bychom se také měli bavit a měli bychom je zkusit trošičku rozvést. Mm-hmm. Zdenku.
Moment, jestli mohu, už teď dlouho čeká Lumír na telefonu, prý něco důležitého, tak Lumíre, teď jsi se dostal do vysílání, takže můžeš a prosím, aby to mělo jasně trochu šmrnc, neboť nemáme čas.
Jasně, zdravím všechny, tady Lumír, chtěl bych jenom říct, že samozřejmě, že pod zemí, pod mořem a ve vnitřní zemi jsou bytosti, které používají UFO a ty, protože tady harašíme s atomovými zbraněmi a tak dále, takže samozřejmě nechtějí dopustit, aby došlo k atomové válce, rozbili jsme jim planetu, čili neměli by kde bydlet. No a samozřejmě, že cestování v čase funguje taky a údajně Trump je jeden z těch, který inkarnoval zpět v čase, snad z roku 2036 z toho důvodu, že došlo v té naší časové linie k atomové válce. Z toho důvodu on kandidoval, aby nedošlo k třetí světové válce, protože ta už byla naplánovaná na rok 2016, kdy měla vyhrát Hillary a hned by spustili válku atomovou. A u něj v jeho časové linie dochází k tomu, že se lidi dožívají maximálně 60 let a umírají stále na ozáření a přežilo snad, já nevím, tu válku 2 miliardy lidí a ten zbytek prostě vymřel. Takže on je jeden z nich údajně, který se vrátil, aby změnil smýšlení lidí, to je samozřejmě podstatně víc těch lidí, který se inkarnovali zpět v čase, aby vytvořili jiný kolektivní vědomí a tím pádem nedošlo k těm válkám a tak dále, k čemu už mělo dojít někdy před rokem 2000, nějak 1998 už měla být třetí světová válka. Takže k tomu nedošlo, pak se snažili to, aby k tomu došlo později, tak se snažili, aby vyhrála ta Hillary, k tomu taky nedošlo, no a teď ono, jak haraší a je to prostě nechci být prostej po celém světě, tak zasahují ty různé entity, jak z vnitřní země, tak ty, co jsou pod zemí, pod mořem a z těch jiných časových líní, který by to ovlivnilo, tak se snaží prostě zamezit tý atomový válce. Jestli se vyhledíme nahoře, já nevím, tankama a normálníma raketama, to jim je jedno, ale jde jim o planetu. A jak se dá přeskakovat z časové linie do časové linie a jak je vlastně vytvořený časoprostor a proč jde se pohybovat i do budoucnosti, ale jenom do pravděpodobný a zpět do minulosti, o tom budu mít pořád ve středu od 21 hodin.
To jsem právě, díky moc, to jsem právě chtěl říci, vážení, Lumír bude ve středu od 21 hodin v tomto pořadu, v tomto čase taky vysílat. Takže Lumíre, děkuju a
těším se.
Ahoj. Ahoj. Tak, jestli k tomu něco máte, pánové, jestli ne, pokračujeme dál.
Já nikoliv a předávám slovo Zdenkovi.
Jendo.
No tak když se tady bavíme o tom... Jo, já jsem nezaspal na Vavřín, tak jsem tady. Když se bavíme o tom cestování v čase, tak já jsem si vzpomněl, když jsem tady v Egyptě takovou jednu příhodu, kterou jsem zažil. Já jsem měl možnost, protože jsem, Jarda to ví velice dobře, já jeden z mých oblíbených autorů je Schwalar de Lubič, co se týče egyptologie. A já jsem byl v Luxoru, byl jsem v chrámu Karnak a já jsem tam trávil skutečně dlouhou dobu. Měřil jsem tam prostě ty všechny různé chrámy, protože to je vlastně komplex chrámu, který byl stavěný velmi dlouhou dobu. A mně se tam stala taková zajímavá historka, když jsem tam tak pořád chodil, a tak mě tam ti různí Egypťané, jestli to takhle můžu říct, arabského původu pochopitelně, mě, kteří tam byli, jako... tak si mě všímali, že já tam pořád chodím, něco měřím a teď to tam všechno pozorovali, protože pochopitelně vy, kteří jste četli nebo znáte Schwalera de Lubiče, tak on samozřejmě napsal velice tlustou knížku a on tam hovoří o tom, že tedy ten chrám v Karnaku je, no je to velice zajímavá kniha týkající se, nechci teďka zacházet do podrobností. A to, co se mi stalo, tak on tam ten jeden člověk tak na mě ukázal prstem a říkal, pojď, já ti chci něco ukázat, tak jsem se tak na něho podíval. A on tak jako, já ti něco ukážu, a máš nějaké prachy? Já bych ti něco ukážu, tak jsem řekl, no peníze mám, tak jsem ukázal tady, že mám nějaký štos dolarovek, říkal, dobrý, tak pojď, já ti něco ukážu. Něco, co se teda normálně turistům neukazuje. No a tak jsme šli, tam byly dělány vykopávky další archeologické, tak jsme přišli k jednomu místu, jsem vešel dovnitř a to byla taková jakoby krouhlá místnost, no, neměla teda střechu a jsem se tak říkal, no a co tady je takového zvláštního, jako to, co tady je. No a on mi ukazuje, tam se podívej na tu stěnu, jako. Tak já jsem se podíval blíže a najednou jsem tam viděl, tam bylo 7 takových jakoby oblouků, jako dveří a uvnitř toho oblouku bylo 7 klíčů. A teď samozřejmě vy, kteří se trošku zajímáte tuto problematiku, tak ono to není moc časté, abyste viděli v Egyptě jako 7 dveří a 7 klíčů, ale ono to nějakým samozřejmě způsobem souvisí s přenosem do duatu, jako do řekněme do nějaké dimenze nebo do posmrtného života. Ale to, co je velice zajímavé, tak je to, že ten Karnak se totiž nachází na lane lines, to znamená, že se nachází na velice důležitém místě, které souvisí s možností, která se týká možností manipulace časem jako takové. No a čili možného portálu nebo chronoportálu, možného přenosu do jiné dimenze nebo do jiného časoprostoru. Tak to jsem si na to vzpomněl, když se o tomhle takhle bavíme, že to je jedna z takových možností, která je velice zajímavá a co se týče pochopitelně posluchači určitě ví, četli různé knihy, materiály na toto téma, tak to jsem chtěl tady k zmínit, co se týče právě to otázky toho cestování časem a prostřednictvím těchto možných, řekněme, i portálů, skrze které je možné tedy procházet do různých časových částí.
Takže když se vrátíme, protože už nemáme asi moc času, když se vrátíme tedy zpátky k těm dronům, Zdenku, a tady k tomuto tématu, k tématu cestování v čase. Je možné, anebo není možné, vyloučit, anebo jo, to, že v tomto případě, co se týče té technologie dronů, nejde potenciálně o technologie, které jsou součástí aktivit nějakých našich prapotomků. Lze tuto hypotézu vyloučit, nebo ji nelze vyloučit? Podle mého názoru, já bych ji tady rozhodně nevylučoval. Nechával bych ji dále ve hře, protože tak nějak to vnímám, že ta možnost tam v určité míře samozřejmě je. Jaký ty máš na to názor?
No, já si také myslím to, že tuhletu teorii nejde vyloučit, zvláště když se podíváme na publikace doktora Masterse, antropologa, který se tímto tématem velice podrobně zabýval a také v kontextu těch tlustých materiálů, o kterých si ty hovořil, tak si myslím, že určitě v žádném případě, byť tedy vypadá to trochu samozřejmě z pohledu člověka, který není informovaný nebo nečetl tyto materiály, ať už tyto publikace knihy nebo ty další studie těch profesorů z Harvardské univerzity, jako by se mu to mohlo zdát jako bizarní, no nicméně si osobně myslím, že po prostudování těchto materiálů, když se posluchači seznámí s touto teorií blíže, odborněji, tak si myslím, že ani já a ani oni nemůžou tuto teorii vyloučit ze seznamu možných variant, kterou tady máme v rámci těchto dronů.
Super. Perfektní. No tak Pavliku, pojďme ještě, nevím, kolik máme minut, k dotazům. Máš tam nějakou otázku, dotaz? Přišlo ti něco dokonce třeba e-mailem nebo nějakou jinou potrubní, ano, třeba poštou?
Potrubní, ano, potrubní. Ale je to okolo Kalifornii. No tak já nevím, jestli bychom to měli taky zmínit na závěr, ještě ty požáry tam. V Kalifornii jde zřejmě o válku a DUMBS, ani nevím, co to je, DUMS, čištění na povrchu. Už to taky tady vypadá, jako kdyby se hromadně stěhovali pryč. Tady píše posluchač. Celer se jmenuje. Takže možná, že by bylo tak v okraji na závěr říct si něco o tom, o té Kalifornii. Jak to tam vidíte s těma požárama, pánové?
Jako už jsem, ten dotaz už tady proběhl, myslím, před týdnem podobný. Jako já bych za těma požarama neviděl žádnou exotiku velkou. A to z toho důvodu, že nemám dostatek relevantních dat, informací, abych to mohl nějakým způsobem analyzovat a vytvořit si na to nějaký ucelený, smysluplný úhel pohledu. To je jedna věc. A za druhé, tam k tomu, k čemu jsem se dostal tedy okrajově, tak tam to zatím vypadá na jakousi synchronicitu nebo synergii spíš. Ano. Synergii se týče různých vlivů, povětrnostních a jiných. Jo. Teď není čas, abych to tady úplně nějak jako rozebral. Jo. Samozřejmě, že nějakou jakoby exotickou hypotézu určitě vyloučit a priori nelze, to už z principu samozřejmě, ale mě nic zatím nevede osobně k tomu, abych uvažoval tímto způsobem. Nevím, jaký na to má názor kolega Zdenek, protože samozřejmě on to vnímá také velice dobře, co vím, v Kalifornii. Co ty na to, Zdenku?
No, já bych doporučil nejlépe posluchačům, jestli mají tu možnost, nebo určitě asi měli tu možnost se spojit se svými známými, nebo s rodinou, nebo s někým, kdo žije v San Francisco například. A aby si skutečně zjistil, jestli skutečně ty požáry jsou takového obrovského charakteru, nebo nejsou. To je jedna věc. Já samozřejmě tam teďka nežiji, neletěl jsem tam v nedávné době, nicméně to je jedna z takových záležitostí. Další věc, mi to trošku připadá Samozřejmě, že různí konspirátoři jako Alex Jones to označil jako okamžitě, že to je všechno připravené a že ta voda nebyla, aby ty požáry se uhasily a tak dále. Já to samozřejmě nejsem schopný tyhle ty teorie potvrdit ani vyvrátit, nicméně jedna je zajímavá věc. Mi to připomnělo tady naši Českou republiku, jestli si vždycky víte, jak to je, že v zimě, tak všechno je v pohodě, jezdíme po těch dálnicích, cestách a najednou napadne sníh. A všichni ti naši silničáři jsou strašně překvapení, že v zimě napadl sníh. A najednou, no my nemáme sůl, jo, a teď jako co budeme dělat a všichni jsou z toho úplně překvapení a jak je to možné. No tak je to takové podobná ta situace v té Americe. Najednou všichni, tam ty požáry jsou každý rok. Jo? To samozřejmě každý to ví, že ty požáry tam jsou každý rok. I otázka toho, že může být nebezpečí, no, že se změní povětrnostní podmínky. A teď najednou všichni byli překvapeni, jak je to možné, my nemáme vodu, jak to budeme hasit.
No. Ale tady ten požár je opravdu výjimečný. On to není jeden požár, je to množina různých požárů. A
samozřejmě, sami teda, já to nezlehčuji pochopitelně.
Jo, jo, i v té Kalifornii, když jsem se díval na nějaký ty média tam, sledoval jsem, tak to označují a asi evidentně mají pravdu za největší vlastně historický, nebo vůbec největší požár, co byl kdy evidován tady, nebo skupinu, jako komplex požáru, co byl evidován tady v této oblasti. Ale to je jedna věc. Ale na druhé straně fakt, že to, že to vzniklo vůbec, tak je něco špatně. Tam prostě něco bylo špatně. Jo? A teď je otázka, co, kolik toho bylo špatně. Jo? Protože
ano,
nevím, co se zanedbalo, nebo prostě, jo, nezanedbalo, já nevím, ale něco je špatně, protože pokud to necháte, byť ty povětrnostní podmínky jsou tam byly extrémně špatné v důsledku toho větru, a potom, když už se to dostalo do toho města, tak tam už je to extrémně komplikované prostě hasit. Jak už jsem řekl, vodou to hasit nemůžete, ano, protože když pustíte vodu z vaku, tak ta se vypaří ještě, než dopadne na ten oheň tím žárem nad těmi plameny. Takže tam se to musí hasit různýma chemikáliema, které potom ten vichr ale roznese všude možně prostě i mimo požářiště, tam, kde žijou lidé, a jsou to docela jedovaté, velice jedovaté věci, jo, tady toto. Takže tam prostě ten zásah už prostě nemůže být takový, nemůže být veden tak, jako ve volné přírodě. Ale něco se tam zanedbalo, že se to nechalo dovést až do takové intenzity a takového rozsahu. Jo, ale já nejsem oprávněn, ani nemohu a ani nechci posuzovat, kde se stala chyba, jak se stala chyba, čím se stala chyba, to opravdu nevím.
Já bych to jenom ještě doplnil, samozřejmě to je v historii Spojených států, je to velká katastrofa, ten požár, to je jasná věc, nicméně je taky důležité si uvědomit, že tam funguje taky nějaká síť, řekněme, hydrantů, otázka zásobníků vody, tak jakým způsobem, to samozřejmě byla otázka organizace, jak to probíhalo. To nejsme samozřejmě schopni, kdo je vinen, kdo není vinen, nejsme schopni říct. No nicméně je to situace, která nějakým způsobem vznikla. A to, co víme na 100%, kde je chyba, tak je chyba u pojišťoven, které řekly, že to platit nebudou.
No, já jsem se tam, ano.
Samozřejmě víme z toho tisku, jo. To je dost velký problém.
To je jedna věc a já jsem se tam všimnul ještě jedné sociální záležitosti nepříjemné. Jsem zaregistroval, tam to bylo jedno z témat, které bylo diskutováno a je diskutováno v té Americe, že tam totiž jsou ty profesionální hasiči, ale jsou tam i ty hasiči neprofesionální, to znamená jako u nás ty dobrovolné hasičské sbory. A rozbujela se tam obrovská korupce u těch dobrovolných hasičských sborů v tom slova smyslu, že ten, kdo dá víc a zaplatí víc, tak k němu přijedou a hasej prostě to okolí toho domu tak, aby ten požár se nedostal k tomu baráku toho konkrétního člověka nebo té konkrétní rodiny. Čili jo, bohužel to tam funguje asi zřejmě v určité míře v tom duchu, tak tady jsme a teď licitujte a kdo namastí víc, tak tam prostě pojedeme ho zachránit. Jo? Což samozřejmě je extrémně, řekl bych přímo brutálně špatně. Hmm.
No, dobře, takže to je k tomu. Já jsem slyšel samozřejmě ještě mnohem takový bizarnější názory na tuto věc. No, ono to opravdu může mít jistou logiku, že je třeba prostě, aby, já nevím, to tam nějak, že se tam vyloženě, jak bych to řekl, na tom podílí nějaký žáří, který byly, tady dokonce vyšlo najevo někde na stránkách Seznamu, že tam už bylo chyceno mnoho žářů a přesto se říká, že to je prostě přírodní záležitost. Ty žáři jsou tam a prý to jako dělají proto, protože oni to nechtí, ty pojišťovny, nechtí pojišťovnat do budoucna už ty domy. Ale teď, co jsou pojišťovny, tak jim to ještě prostě proplatí. A proto je třeba co nejrychleji prostě to spálit, aby jim to proplatili, protože do budoucna by to byl velký průšvih. Takže i toto jsem slyšel, něco na to může být. Co myslíte?
Já nevím, ale Zdendo, kolik má počkej, je to Las Vegas, že jo? Kolik má Las Vegas obyvatel?
No hodně.
Ty to budeš vědět, plus minus.
Tohle, víš co, tohle nevím. Doopravdy tohle nevím, kolik má Las Vegas.
Já si myslím, že může mít takový 4 miliony 4, určitě.
4, 5 bych taky si typnul, ano. Přesně tak.
No, a kolik, to je, kolik pyromanů bude, já myslím jako vážně pyromanů, to znamená s tohle psychickou uchylkou, bude asi tak v tom 4 milionovém městě. Čili narážím na to, že když už někde začne hořet, tak někdo, kdo trpí tady touto nemocí, tak prostě to nemůže vydržet a
ne, to je prostě prý na zakázku.
Přiloží ruku k dílu, jako jo.
To je prý na zakázku, jo.
Já se omlouvám, že si z toho dělám takhle, jako...
Hele, to je prý na zakázku, že prý...
Na zakázku.
Ano, že vyloženě řeknou ty majitele těch domů, tadyhle třeba to zapálit, protože pak už by nám to... A na zakázku ještě jim za to platí. No, tak toto jsem slyšel. Co na tom pravdy, nevím. Ale co je horší, že už je 23.03, no a my...
Jako samozřejmě, bavíme se tedy o Los Angeles, jo, samozřejmě. Já, když se bavím o těch gigantických, požárech, jo, takže já se omlouvám, já jsem říkal San Francisco, ale pochopitelně jsem měl na mysli Los Angeles.
Vegas.
Jo.
Las Vegas, ne? Las Vegas.
Las Vegas, Los Angeles, ono to je asi tam všude, tyto telefony.
Tak Hollywood je v Las Vegas, ne?
No, a prej tam schořel i ten nápis, tam, co měli na ten obrovský.
No, takže v Las Vegas.
No. Ano, tak.
Dobře. Dobrý, no. Tak,
to je jedno, prostě v té lokalitě. No.
V té lokalitě tam, ty telefony. Dobře, pánové, já bych jenom to ukončil, protože už máme 22.04 a máme to další pořad. Já se jenom zeptám, příště budeme ještě pokračovat, nebo už bude Tartárie?
Zdendo. No, bude Tartárie, ne?
Já nevím. No, myslím, že už bude Tartárie, protože já si myslím, že jsme posluchačům všechno tohleto vysvětlili. Probrali jsme všech těch šest variant jsme probrali. No a teď pochopitelně otázka toho, jak... Tak já bych to viděl tak, že půjdeme na tu Tartárii. No.
Dobře, v pořádku. Los Angeles tady píše 10 milionů, hele, že tam prej lidi, tady píšou posluchači.
Dokonce, no.
Ale dobře, v pořádku. Musíme končit. Já musím samozřejmě ještě pozvat posluchače na pořad kalendárium číslem 90 s Antonínem Hajkem a kapelníkem skupiny Rangers. A to je vše. Zítra, myslím, nemám vysílání, ale ve středu už, jak volal Lumír, tak ve středu se můžete těšit na pořad s Lumírem. Kouknu se. Jo. A dokonce ve čtvrtek mám taky vysílání, ale to zase uvedu až v tu středu.
Takže a počkej, to by mě zajímalo, co bude ve čtvrtek?
Ve středu bude...
Ve čtvrtek
nebude teda interakce fakci, ale bude to pořad, protože, jak říkám, mám tady různé lidi, kteří do tohoto okna musím šoupnout. Bude to pořad s duem Deja Vu a víceméně se bude jednat o hudební záležitost, harmonizační hudební nástroje. Takže asi tak.
Zajímavé.
Zvonkohry a podobné záležitosti. Hraje to velmi hezky, takže poslechněte si to. Možná, že to bude taky pro vás, pro některé velmi zajímavé.
Jo.
Tak jo, děkuju moc, mějte se moc krásně, já se loučím a za týden opět a tentokrát už u Tartárie. Ahoj.
Ahoj, z Ostravy přeju hezkou dobrou noc všem. Tobě, Pavle, Zdenku, mějte se hezky a za týden zase se uslyšíme a uvidíme.
Ahoj.
Takže já se loučím v egyptštině šokrán, děkuji, hezký večer.
Ano, ahoj.
Ahoj.